Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ar galite įsivaizduoti gyvenimą be mobilaus telefono bent savaitę? Žmogus, kurį šiandien pakviečiau į studiją, be telefono gyvena jau keletą metų. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus universiteto mokslininkas daugybę metų tyrinėjantis klimato kaitą. Tad šiandienos mūsų pokalbis apriepsi keletą temų, nuo gyvenimo be mobilaus telefono iki mūsų visų atsakomybės stabdant klimato kaitą. Ir aš sveikinuosi su Vilniaus universiteto docentu daktaru Justu Kažiu. Sveiki.
Sveiki, Eglė.
Na, turiu prisipažinti, kad nebuvo labai lengva jūs pagauti ir prisikviesti, ar ne, į laidą, nes neturite telefono. Kita vertus, na, kantriai laukiau, kada sureaguosit į mano žinutę socialinėme tinkle. Ar žmonės nesiskundžia, kad, na, nėra lengva jūs taip pagauti?
Išties, būna, bet turbūt tai yra jau dialogo ir susitarimo klausimas. Ar ne? Mes ypač su kolegomis jau turim tokią netgi nerašytą taisyklį. Jie puikiai žino mano savybės ir dažniausiai prisitaikom. Pradžia buvo nelengva, galbūt visokių ten keblumų kyla, bet sakyčiau, vis tiek esu pasiekiamas ir štai kodėl esu jūsų laidoje.
Tai socialiniai tinklai per tai bendravo dažniausiai, ar ne?
Taip, sakyčiau, socialiniai tinklai, o ypatingai turbūt elektroninis paštas kažkaip taip ir yra, nes ir yra ir darbinis, ir daug dalykų sprendžiu per jį, atrodo gan senamadiška, bet visai patogu ir patikima, ar ne, kai esu ryšyje, arba sėdžiu ties kompiuteriu, visada elektroninis paštas ar kažkuris iš socialinių tinklų, ar ne, yra prieinamas.
Na gerai, labai įdomus motyvas, kodėl 21 amžiaus žmogus štaiga atsisako tokio didelio patogumo mobilaus telefono. Ar tai kažkaip susiję su jūsų tyrinėjimas rytimi klimato kaita, ar tai visiškai nesusiję sprendimas?
Turbūt iš pradžių turėsiu nuvilti, nes pradžia buvo lyg ir nesusijusi. Turėjau mobilųjį telefoną, bet niekada jo per daug nesinaudodavau net ir turėdamas. Kažkaip išjungęs garsą vaikščiodavau, visada klausydavausi muzikos eidamas, pavyzdžiui, gatve. Namie irgi grįžęs dažniausiai padėdavau į stalčių ir pasimdavau tik kitą rytą. Tai turbūt tas visiškas atsisakymas buvo labiau tokia loginė, grandinė veiksmų, negu supratau, kad kam tada bereikalo gal net ir mokėti už abonementą, jeigu vis tiek beveik tuo dalyku nesinaudoji. Tačiau vėliau, ar negalvojant iš tokios perspektyvos į praeitį, ar nesupratau, kad galbūt tam tikri veiksmai ir yra parodymas, kad kai kurių daiktų, kurių mums gal tuo metu būtinai nereikia ir mes jų, na, čia nėra gyvybės man ir mirties klausimas, aš galiu drąsiai atsisakyti ir šiuo atveju tai sutapo, kad tai tapo telefonas.
Žmonės dabar sąmoningai atsisako, tarkim, socialinių tinklų ir sako, kad na, jų gyvenimas iš esmės pasikeičia, atsiranda laiko knygai ir visiems kitiem dalykam. Jum, kažkokie pokyčiai įvyko, ar ne? Na, kai jūs atsisakėt, priėmėt sprendimą atsisakyti mobilaus telefoną, man toks intuityviai pirmas, atrodo, klausimas dalykas, kad turėtų intuicija suaštrėti ir apskritai, na, galbūt atmintis net pagerėti, nes dalykus, kuriuos paprastai padaro telefonas už mus, matuoja pulsą, primena gimtadienius, pasako telefonus ar ne, turi tarsi į galvą įsidėti.
Taip, tiesą pasakius, vis tik su amžiumi atmintis negerėjo, o prastėja, tai turbūt naujų labai daug skaičių ir datų sunkiai beisimenu, bet tai suteikia tam tikrą turbūt tokią laisvę ir būtis. Ar aš gavau daugiau laiko, sakyčiau, ne, nes kaip ir sakiau, aš ir anksčiau nebuvau labai daug naudojantis telefoną žmogus, bet tai leidžia turėti laiko gal kelias minutės sau, kol tu, pavyzdžiui, esi maršrute tarp taško A ir taško B, nes vėliau ar ne, tu įsitrauki į darbą, į šeimos ir į draugų gal ratą, o tai yra laikas, kurį gal galiu skirti vien sau. Ir turbūt manis yra vienas iš brangiausių ir be jo aš dabar turbūt neįsivaizduočiau savo gyvenimu, kad dienoje neturėčiau tam tikrų momentų, kuriuos galėčiau skirti tik sau. Taip, aš esu gyvenantis mieste, dirbantis atsakingą darbą Vilniaus universitete ir be abejo, grįžęs į juos, aš atlieku savo pareigas, bet tam tikri trumpi išsitraukimai leidžia turbūt atsikvėpti ir įgauti naujos energijos dienai.
Tai net nesvarso tokios galimybės grįžti prie telefono ir jo net nepasigendat, realiai jums gyvenime jo net nereikia, ar ne?
Prašau, tiesą pasakius, ne, ir vieninteliai dalykai, kas mane stuma šiek tiek, tai aišku, kad viskas dabar keliasi į išmaniuosius įrenginius. Visi valstybiniai dokumentai, daug dalykų. Ir kartais tu esi priverstas ten registruojantis daug dalykų daryti, įrašyti kažką. Net ir savo darbe patiriu tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, kai dirbo nuotoliu, būdamas išvykęs, kaip galiu būti pasiekiamas, ar ne? Tai taip, elektroninis paštas tikrai, bet aš nebegaliu įrašinėti savo darbo telefono ir jau kyla tam tikrų keblumų dalykų. Tai gali būti, kad vien susidūrus su tam tikra situacija, būsiu priverstas grinai įgyti tam tikrą numerį, kad galėčiau jį naudoti. Šiuo metu dar išvengiu, nors tikrai tam tenka kartais skirti daugiau laiko, negu norėtųsi.
Na, jūs labai aiškiai pasakėt, kad telefono, mobilaus telefono atsisakymas niekaip nesusijęs su klimato kaita, ar ne, o galbūt kažką priėmėt kitus kažkokius sprendimus, kažkokius asmeninius apsisprendimus, kas tiesiogiai susiję na, su klimatu. Kažko atsisakėt?
Turbūt daugelį dalykų, kurių nedariau jau iš anksto, kažkaip ir jie pakankamai turbūt būtų priskirti tvariam elgesiui, jau tai buvo turbūt atkeliavę dar anksčiau, negu aš pradėjau domėtis klimatu, turbūt apskritai tas susijungimas su gamta, buvimas joje leido priimti tam tikrus sprendimus, bet jie turbūt pagilėjo jau įėjusi klimato kaitos temą. Tai turbūt ko aš dar ir nedarau, irgi nevairuoju automobilio, tai irgi yra vienas iš tokių didelių dalykų, kur ar nestengiuosi visur eiti arba pėsčias, arba važiuoti dviračiu, blogiausiu atveju naudotis viešuoju transportu. Turbūt tas dalykas stipriai veikia. Dabar su mityba nesu atsisakęs mėsos, jos vartoju nedaug, tačiau irgi dabar su savo drauge stengiamės labiau vartoti produktus iš ūkininkų, ar ne tas toks produkcija, ne masinio vartojimo, labiau tokio natūralaus ir imo, bet vėlgi tam reikia ir skirti ir daugiau laiko ir kartais resursų be abejo, ko dažnas Lietuvos gyventojas turbūt ir negali turėti.
Pastebėjau, kad tas mėsos atsisakymas labai palietė žmonės, kurie įsigilinę į klimato kaitą, tai tiesiogiai susiję, ar ne, mūsų mėsos valgymas su klimato pokyčiais.
Mūsų priklausomai kokią mėsą turbūt valgome, ar ne, jeigu mes perkame ir gyvename tam tikroju bendruomenėje, pavyzdžiui, ar perkame iš ūkininkų vietoje auginančių čia labai ekologiškai galvijus, aš manau, kad mėsą valgyti galima ir ją net ir reikėtų, ar ne, tai yra natūrali gamtos grandinės dalis. Tačiau, jeigu mes kalbame apie tą masinę mėsos gamybos produkcija, grandinė, ar tai būtų ten vištų pramonė, ar kiaulininkystė ir panašiai be bejonės. Tai sudaro daug išmetimų ir turbūt reikėtų tuos dalykus skirti, kad visiškai mėsos išnykimas turbūt nėra būtinai tik tai į gerą, ar ne, ir Lietuvoje mažėjantis galvininkystės apskritai ir žemės ūkio produkcija koncentravimis jau galvininkystė nėra vien tik tai teigiama tendencija, bet globalia prasme taip, lyg ir taip, bet kažkiek irgi domėjausi šią temą, kas vis tik tai paskatina pirmiausia žmonės atsisakyti mėsos ir galbūt čia susiję ir su telefonu, labai dažnas pirminis atsakymas vis tik tai nėra klimato kaitos klausimai, tai yra labiausiai turbūt, kad gyvūnai yra panašus į mus, tam tikri labiau tokie moraliniai įsitikinimai arba tai, kaip pamatoma, kaip gyvūnai yra auginami fermose ir panašiai. Tai būna dažniausiai pirminis dalykas, o klimato kaitos atsakas ateina jau kaip antrinis ar tretinis. Tai vat kažkas gal panašaus ir su telefono atsisakymu mano gyvenime.
Na gerai, nuo asmeninės patirties pereikime prie mūsų žemės reikalų. Bent jau aš asmeniškai pastebiu tokius du kraštutinumus. Žmonės, kurie užsimerkia, sako, ta problema neegzistuoja arba tai manęs neliečia ir nekaip nepalies. Ir kita na, žmonių dalis, kurie sako, kurie iš tikrųjų patiria net nerimo takas, ar ne, galvodami apie klimato kaitą. Ir net 30% jaunų žmonių sako, apsisprendė gyvenime niekada neturėt vaikų, nes neaišku, kokį pasaulį čia juos atves. Tai ką jūs, kaip mokslininkas, pasakytumėt, kokia yra ta mūsų žemės sveikata, galbūt galima palyginti na, su kokia nors mums žinoma žmogiška liga, ar ne, žmonių liga?
Tai Sveikata pati turbūt ir kalba, ar ne, kai dažniausiai žmonės serga, vieni gal kaip tik ir jums sakyti, ne, aš visiškai sveikas, viskas čia yra gerai, nekiškit man čia ligų, ar ne, tai yra tokia natūrali atmetimo reakcija ir galbūt net įsigilinimas į kitus dalykus, kiti kaip tik labai įsijaučia į ligą ir tada netgi perdėtina ir nepradeda sakyti, bet kaip minėjote, ar ne apie vaikų neturėjimą, arba galvojama, kad ten jie gyvens blogiau negu tėvai, priverstinė migracija iš šalies dėl klimato kaitos pasiekmių ir panašus dalykai yra labai tendencingai augantis, ar ne, jaunimo tarpe ir ypatingai jaunimo tarpe. Sutinku su šito liga turbūt, ar ne, tai sakyčiau, kad taip, žemė serganti, ar pirmiausia serganti yra žmonija turbūt, sakyčiau, žemė galbūt ir yra ne visai tokia, kokia trokštų būti, bet sergantis esam mes ir kuri liga, turbūt nesu labai geras gydytojas ir negalėčiau įvardinti kas, bet turbūt gal kažkokia net tam tikra astma, sakyčiau, kuri gal pats turiu astminį sindromą ir galbūt sakyčiau, kad tai yra tokia liga, kuri iškyla tam tikrom situacijom, pavyzdžiui, klimato ekstremumais arba karščio metu, kuri pasireiškia stipriau, tai reiškia, mes lyg ir kasdieną galime būti su mūsų orais, bet tam tikrom situacijom mums jau reikia pastovaus palaikymo ir vaistų arba netgi didesnės įsikišimo intervencijos medicinės. Tai vat mūsų planeta yra tokia, ar ne, šiek tiek dūstanti, sakyčiau, nuo pačių mūsų, ar ne, gal poreikių.
Dar galim sustabdyti tą, na, blogėjimą?
Sunku pasakyti. Teigiama, kad astma nėra labai išgydoma, yra tam tikrų vaistų, kurie gali tave visą gyvenimą išlaikyti labai tinkamos būklės, aš sakyčiau, kad dabar situacija yra tokia, kad mes tiek įsikišome į gamtinius ir natūralius procesus, kad dabar viską palikti tokiam savygai jau ir nebeturime nei moralinės teisės, nei ar ne tokios išlikimo teisės. Manau, kad mes dabar turime gan stipriai ne tai, kad reguliuoti, bet padėti, atsigauti, atsistatyti, atkurti tam tikras ekosistemas, tam tikrą pasaulyje. Aš žiūriu, taip aš vis dar matau tame galimybę.
Gal turite gerų pavyzdžių valstybių, ar ne, kurios, na, jau tikrai yra susijėmusios ir daro labai akivaizdžius, na, pokyčius, sprendimus?
Turbūt tarp gyventojų ir netgi tam tikrų įmonių daug lengviau atrasti tokių teigiamų pavyzdžių, su valstybėmis visada yra sudėtingiau. Tai yra vis tik sudėtingas kompleksinis mechanizmas, kaip ir pati klimato kaita be abejonės. Bet sakyčiau, turbūt vienas iš geriausių tokių politinio valdymo pavyzdžių būtų Naujoji Zelandija, ypatingai kai turėjo labai tokią aktyvę ministrę pirmininkę Arden, ar ne, kuri daug padarė, tiesą pasakius, irgi po to išsikvėpė ir pasakė, viskas, aš nebeturiu jėgų, ar neperimkit mano nuveiktus darbus, turbūt tai vienas iš geriausių tokių reguliavimo pavyzdžių. Daug kas mini, ar ne, Skandinavijos šalis, pavyzdžiui, Norvegija, bet ten yra visada tokių keistų reguliavimų. Ar ne?
O ką Naujoji Zelandija padarė, kas jums įsiminė?
Pirmiausia, tai buvo labai daug skirta įstatymų, ar ne, gamtai suteiktų statuso gražinimų, ar ne, teritorijų, ne tik tai vietiniams gyventojams, bet ir gamtai paliktų teritorijų, ar net kuriamųjų dalykų, taip pat priėmė gausybę įstatymų susijusių su bankų paskolom, kurie, kad tai skolintų tik žaliems ir labai tikrai užtikrintiems dalykams, kad daug investuotų į būtent ir tai buvo ne tik bankai, bet kartu ir draudimo paslaugos ir, reiškia, labiau stūmė irgi ir gyventojus ir visą verslą greičiau persiorientuoti į sprendimus. Tiesą pasakius, paskutinį metą nebesiekiau, ar ne įvykiu, ar jiems tebesiseka, ar neįgyvendinti kursus, bet ta idėja, ar ne, kad ir politika, ir verslas gali greičiau, ar ne, šiek tiek pastumėti pokyčius, ar ne, žaliasis Europos kursas lyg ir irgi bandė tai daryti, bet tai buvo taip biurokratiškai per daug gergžinčiai ir dabar netgi yra šioks toks atsitraukimas. Tai vat turbūt gerasis pavyzdys yra Naujoji Zelandija iš tokios politinio reguliavimo perspektyvos.
Visai neseniai teko skaityti naujausioje pasaulio gyvybės palaikymo sistemų būklės ataskaitoje, kad peržengėme mes jau 7 iš 9 planetos ribų. Taip paprastai žmonėm paaiškinkit, kas yra tos planetos ribos ir ką tai reiškia, kad mes jau 7 ribas peržengėm. Liko 2? Kas toliau?
Paprastai kartais ir sunku pasakyti, juolab, kad tikrai ne visų iš tų ribų esu ir specialistas, ar ne, ten yra tikrai gausų įvairiausių dalykų su biologinė įvairovė, cheminiais procesais, kurių tikrai neišmanau taip gerai, kaip norėtųsi.
Bet septynios ribos jau skamba gazdinančiai.
Septynios ribos skamba gazdinančiai, aišku, yra gera žinia, kad peržengimas dar kai kurių iš jų yra nebūtinai jau negrįžtamas ir galime pajudėti atgal, ar ne? Devynios ribos, ar ne, ir apskritai ir septynios iš jų peržengtos parodo, ar ne, mūsų žemės turbūt tokia, vėlgi, sveikatingumo būklė iš įvairiausių perspektyvų, nebūtent pradedant nuo biologinės įvairovės ir nuo genetinio ir ten netgi fiziologinių veiksmų, klimato kaitos tame tarpe, oro užterštumo, vandenyno rūgštėjimo, kitų dalykų. Ir tai parodo, kaip mes sugebam tvarkytis arba turbūt kaip žmonija veikia natūralias ekosistemas įvairiose srityse. Tai be abejo, septynios iš devynių peržengtos ribos jau nėra labai maloni žinia, tačiau, kaip ir sakiau, kai kurios iš jų yra ką tik ir dar negausiai peržengtos, kai kurios jų, kaip pavyzdžiui, klimato kaita yra gan stipriai pažengus ir biologinis įvairovės nykimas, tačiau gera žinia, kaip ir sakiau, yra, kad mes galim sugrįžti, tai nėra jau negrįžtamas procesas, tai yra labiau toks mūsų žemės įvairių resursų įvertinimas remiantis moksliniais tyrimais. Tai nėra gamta pati, bet labiau taip, kaip žmonės mato ją.
O kurios ribos peržengimas labiausiai yra gąsdinantis?
Iš pradžių aš turbūt kaip klimato kaitos specialistas visada sakydavau klimato kaita ir taip toliau. Dabar turbūt įsijautusi tą tokią visuminę pasaulėjautą ir gamtinį, sakyčiau, tai turbūt bioįvairovės praradimas vis tik tai yra vienas iš liūdniausių dalykų, kad mes prarandame labai daug rūšių kasdieną, ar ne šimtai turbūt rūšių išnyksta negrįžtamai ir ne šiaip sau tai įvardinama kaip galimų šeštuoju masinių rūšių išnykimu, ar ne pasaulinė, tokių, kurie buvo per mūsų visą planetos istoriją jau prieš daugelį milijonų metų, ar ne, jeigu mes prarasim, ar ne, iki 90% gyvybės, tai gali būti taip. Tai vėlgi, gal žmogus ir išliks, bet daug kas kalba, kokiam pasauliu mes ir išliksim, ar mes turėsim gyventi užsidarę tam tikrose izoliuotose miestuose ar kapsulėse ar kažkur, kad išgyventojo, nes visur kitur oras bus per daug užterštas ar negyvenamas, ar vis tik tai mes galim sugrįžti tokį nuolankesnį, ar ne, ir mūsų viso holoceno laikotarpį 10 tūkstančių metų buvusi tokį pakankamai palankęs sąlygas žmonijai, ar ne, gyventi, tai tarpime tarp tai ir kitai gamtai.
Galima sakyti, kad jeigu mes nieko toliau nedarysim, ar ne, tai kaip jūs sakot, ilgainiui teks tikriausiai galvoti apie gyvenimą kažkokiuose kapsulėse?
Bet čia, aišku, toks jau futuristinis požiūris ir labai įvairių požiūrių yra kaip ta žmonija ir net nuo visiško išnykimo iki tam tikro susitraukimo. Aš irgi manyčiau, kad žmonija kaip rūšis, ar ne, neturėtų išnykti, bet kokią gyvenimo kokybę mes turėsime, ar ne, ir kaip mes norėsim šioje žemėje būti, tai turbūt yra gan stipriai priklauso ir nuo mūsų. Jokių būdų ne tik, bet ir nuo mūsų.
Viename interviu jūs esate sakęs, kad žemė ilgainiui taps tokia, kai per vieną dieną mes sulauksime ir plus 20 laipsnių, ir sniego, ir įvairių kitų kritulių. Kuo remiantis jūs darot tokią prielaidą?
Tai būtent šita labai tiesiog per keliasdešimt metų įsivyrausia labai staigia ar ne temperatūros ir kitų meteorologinių rodiklių pokyčių tendencija. Žemės vandenyno sfera, tai yra visi globalūs ciklai, nuo ko ten prasideda, taip pat visa oro sistema yra išbalansuota. Ir minėdamas šitos pavyzdžius, turėjau mini pirmiausia kalnų orus. Jeigu nukeliautume į kalnus, turbūt visai tikėtina, kad galima sulaukti vos ne ir plus 20 ir sniego tą pačią dieną, ar būnant salose kažkur tais irgi prie jūros ir kranto teritorijose. Dabar toks išbalansavimas ar net keliauja į beveik kiekvieną žemės plotelį, tai yra neaplenkinti ir Lietuvos, aš nesakau, kad tai darysis kiekvieną dieną, bet tokių situacijų galime sulaukti čia. Tai yra būtent klimato sistemos išbalansavimas, ar ne, labai stipriai keičiasi iššilimas, pavyzdžiui, šiaurės poliuose ir pietų poliuje ir pusiaujoje ir vėlgi visa sistema, kuri buvo gan ilgam nusistovėjusi per kelis tūkstančius metų ar dar netgi daugiau metų, ar ne, dabar yra visiškai kritiniai būklėje.
Na, mūsų laikas visiškai eina į pabaigą, trumpai, ką kiekvienas galėtumėm susimastyti ir pakeisti savo gyvenime, na, telefono mobilaus tikrai nesisakysim, ar ne, žinoma, tikriausiai, ypač kurie turim vaikų, bet ką galėtumėm pakeisti, kad, na, padėti tą žemę atsikvėpti, apie ką galėtumėm pagalvoti kiekvienas?
Turbūt labai sudėtingas klausimas, jeigu žinočiau atsakymą, turbūt būčiau ėjęs visur ir skelbęs jį, kiekvienas turbūt asmeniškai pirmiausia turėtų staptelti, ar ne, kaip ir sako daugelis mūsų staptelti ir pagalvoti, ko mes galėtume atsisakyti pirmiausia, kur mes galėtume būti čempionai. Mano kolega Justinas Kilpys mėgsta šitą frazę, aš negaliu būti geras visur, bet tam tikrose dalykuose aš tikrai galiu pajudėti, ar ne, ir atlikus vienas žingsnius, tada lengviau pasakyti, o, žiūrėk, nebuvo taip sudėtinga, ar ne, gal aš galiu pajudėti ir šiek tiek kažkur kitur, daugiau į kitus variantus. Tai turime mintį tikrai staptelti ir, manau, mažiau vartoti to, ko mes gal ir neprivalome vartoti. Mano atveju gal tai telefonas, kitu atveju gali būti kiti dalykai.
Ir tikriausiai reikia labai padirbėti su savim ir pakeisti tą mąstymą, kad, ai, jeigu aš čia vienas pasikeisiu, niekas nuo to nepasikeis. Lašas po lašo ir tikriausiai, na, turėsim rezultatą.
Taip, mes galim gal ir keikti valdžią, būti nepatenkinti įvairiais sprendimais, bet pirmiausia, ar neturėtume pagalvoti, ar esam patenkinti savo veiksmais iš šios perspektyvos.
Ačiū labai už tokį įkvėpiantį pokalbį, tikrai palikot minčių, vietos pamąstymai. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto docentas, daktaras Justas Kažys. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.